blaðsíða 55. Sjávarútvegur varð smám saman aðal atvinnuvegur þjóðarinnar og flyktist fólk til þéttbýlisstaða víða um land þar sem sjósókn var stunduð. Landsmenn voru farnir að stunda veiðar á skútum til viðbótar við árabátana sem höfðu nánast verið eini skipakostur þjóðarinnar um aldir. Reykjavík naut góðs af þessari þróun og stækkaði bærinn hratt. Um aldamótin 1900 voru bæjarbúar orðnir tæplega 7000. Reykjavík varð þó ekki eiginleg miðstöð landsins fyrir en á fyrstu áratugum 20. aldar. Með heimastjórninni árið 1904 fluttist yfirstjórn þjóðarinnar að mestu til landsins og höfðu ráðamenn aðsetur í Reykjavík. Á öðrum tug aldarinnar fengu reykvíkingar loks nútímalega höfn sem gerði skipum kleift að leggja að landi en áður hafði þurft að róa milli skips og bryggju á árabátum. Þar með færðust vöruflutningar til og frá landinu nær alfarið til Reykjavíkur. Reykjavík var orðin eiginlegur höfuðstaður landsins. Brot úr kvæðinu Reykjavík eftir Einar Benediktsson. Þar fornar súlur flutu á land við fjarðarsund og eyjaband þeir reistu Reykjavík. Hún óx um 10 aldabil, naut alls sem þjóðin hafði til, varð landsins högum lík. Og þó vor höfn sé opin enn, og enn þá vanti knerri og menn, við vonum fast hún vaxi senn og verði stór og rík.